Verdiener und
Flüchtlinge. Драги слушатели, добро дојдовте на подкастот посветен на магистерските студии по конференциско толкување, кои се организираат на филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овој подкаст се реализира на иницијатива на раководителката на магистерските студии по конференциско толкување, професор доктор Мирјана Алексовска-Чкатроска, и во соработка со Центарот за кариера и поддршка на алумни на филолошкиот факултет Блаже Конески и Центарот за франкофонска вработливост при УКИМ. Во оваа епизода ќе разговараме за развојот и за организацијата на оваа мастер програма од перспектива на нејзините поранешни раководители. Во нашето студио денес се двајца редовни професори од филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје. Професор доктор Силвана Симоска од катедрата за германски јазик и книжевност и професор доктор Милан Дамјановски од катедрата за англиски јазик и книжевност. Драги колеги, ви благодарам што прифативте да учествувате на овој подкаст. Се надевам дека убаво се чувствувате во нашето студио.
Благодариме за поканата.
Да, поканата навистина е прекрасно дека нашиот факултет веќе е технички опремен и дека имаме вакви можности да ги споделиме нашите знаења и со другите генерации.
Така, ви благодариме уште еднаш. Може да започнеме со неколку прашања поврзани со почетоците на мастер програмата по конференциско толкување. Па кажете ни нешто повеќе за тоа како се создадоа магистерските студии по конференциско толкување, односно како се појави иницијативата и кои беа првите чекори. Еве, професорке, може да започнеме со вас.
Да, благодарам. Јас, веројатно, нели повеќето знаат дека бев прв раководител на мастерските, така на времето ги нарековме, по конференциско толкување. Сега веќе говориме нели за втор циклус на студии по конференциско толкување, а тие стартува во 2007-2008 година. Тоа беа само вкупно 6 години по формирањето на катедрата за преведување и толкување, која што се формираше како самостојна катедра и која што произлезе од Фаре Темпус програмата, проектот кој што беше поддржан од страна на Европската Унија, односно Европската Комисија. И можеме да кажеме дека почетоците беа релативно позитивни, еуфорични дури. Зошто? Затоа што всушност формирањето на овие студии се случи дури и 2 години само откако Македонија се стекна со статусот на земја кандидат во крајот на 2005 година, односно поточно на 17 декември. Така што Европската Унија, нели, веројатно виде тука потреба да се формираат ваквите студии, бидејќи овие студии, исто како и катедрата која што се формираше како самостојна, всушност е наменета за регрутирање на соодветни квалитетни кадри, так, на квалитетни толкувачи, кои што би посредувале, кои што би биле јазичните и културолошките мостови меѓу нашите јазици, нели, во Македонија и, односно, македонскиот и јазиците кои што се говорат во Европската Унија, и таа комуникација меѓу Европската Унија и Македонија. Еуфорично време, затоа што веројатно и во тој период Македонија имаше релативно позитивен став кон Европската Унија. Очекувавме, нели, дека релативно набргу ќе почнат и преговорите, откако веќе постоеше кандидатскиот статус, и затоа пак нагласувам, се потребни квалитетни кадри кои што нели ќе посредуваат таа комуникација.
Така.
И потоа почна нели формирање на програмата, па почнавме да се екипираме како кадар, што секако нели носи одредени предизвици со себе, бидејќи се или беа вклучени, како и денес, професори или од различни јазични провениенци, од англискиот, од германскиот, од францускиот, па дури од италијанскиот, нели имаме колешки, колеги. Меѓутоа, она што мене ми беше лично во тој период и како на некој начин иницијатор сепак на тие студии и основач, јас би рекла, ми беше битно да водим од една страна сметка за тоа да го градиме тој мост меѓу Македонија и Европската Унија, меѓутоа, од друга страна, и да мислиме и на нашите лични домашни потреби, а тоа значи да се вклучат и јазиците кои што се користат активно и во Македонија. Македонскиот секако, нели, меѓутоа исто така и албанскиот, па се обидовме тогаш да го внесеме и турскиот, па и српскиот беше застапен.
езиците на младшинствата.
Една комбинација беше тоа меѓу она што е потребно на меѓународен терен, значи во комуникација со Европската унија, меѓутоа и тој внатрешен терен кој што исто така е битен, бидејќи и претходно имавме проекти спроведено каде што ги едуциравме, например, толковачите во нашиот парламент, во македонскиот парламент, кои што беа школувани, еве и обучени кај нас на факултетот, значи албански и македонски. Како еден цел пакет, јас би рекла, сето тоа така започнавме, меѓутоа една таква констелација, нели, на меѓународни јазици кои што беа вклучени, и домашните, да ги наречам, јазици, секако беше предизвик да се создаде на таква програма, да ја концепирате целосно, да се екипирате со соодветниот кадар и сето тоа го срочивме. На некој начин, меѓутоа, да нагласам дека сето тоа се случи со силна поддршка, се разбира, со нашите партнери од Европската Унија, бидејќи тие ни беа водилка. Ние бевме веќе силно и поддржани од нивна страна уште за време на формирањето на катедрата, значи на додипломските студии, и таа соработка продолжи всушност еве и на вториот циклус, со што со семинари, например, за раководителите, на кои што еве јас на самиот почеток не учествував, па потоа имаше семинари на кои што учествуваа сите наши колеги, така што редум, нели, нашите колеги одеа на обука таму, бидејќи сепак ќе мораме да нагласиме дека нашава прва генерација, која што не заостанува сега по својот квалитет, во однос на, да нагласам сега, школуваниве или толкувачи, ние сме генерација која што ја помина обуката на филолошкиот факултет, меѓутоа теоретски карактер, таа не беше од практичен карактер, и ние всушност бевме втурнати во една, тоа беше скок, нели, во студената вода, и потоа на пазарот, да, на пазарот, нели, моравме да делуваме и да работиме како толкувачи, и учевме оној принцип на learning by doing.
Да.
Ние претходно не знаевме што е кабина за толкување, нели, за прв пат кога имавме прв ангажман, влеговме во кабините, меѓутоа, еве, можам да кажам дека од моето лично искуство и секако од искуството и на колешките и колегите, дека бргу, нели, во тој поглед напредувавме, па и потоа од како дојде надградбата од страна, нели, на колеги од Европската Унија, сето тоа можам да кажам дека се усовршуваше дополнително. И уште еден битен педагошки аспект, а тоа е таа педагошка асистенција која што ни ја нуди во рамките на новија студии, Европската, односно директоратот, нели, за толкување, каде што на времето беа најмалку три пати, сега може би тоа и помалку или повеќе, имавме најмалку три гостувања од нивна страна во рамките на еден семестар, и би рекла дека тоа за мене беше вака еден од тие, ќе се послушам сега с еден убав англизам, highlights. Highlights во смисла кога сите работевме заедно, студентите постдипломци, ние професорите и представникот или представничката од Брисел.
Така.
Се разменуваа мислења, се евалуираа студентите, и на тој начин не само што учеа студентите, туку се надградувавме и ние професорите.
Така.
Тоа се вака почетоци,
се дека беше наистина голем интерес на почетокот, и тоа треба се нагласи, веќе касно говориме за почетоците, тоа беа големи класи.
Да, ти благодарам, Милан, што ме подсети на тоа, значи ми се чини, ако сега немам некои, нели, конкретни статистички податоци, ама ми се чини дека некаде околу 20-тина кандидати се запиша во првата генерација, и што особено мене ме радува,
тоа е завидна,
што
бројка, навистина.
Да. А велам, живеевме во едно друго време, каде што, нели, се очекуваше дека наскоро ќе направи исчекор Македонија.
Така, ентузијазмот околу приклучувањето беше многу голем,
да. И ме радува мене особено што не беа активни, значи само оние меѓународни големи во наводници, се разбира, јазици како што е англискиот, германскиот, францускиот, италијанскиот, туку тогаш имавме студенти на кои што им беше албанскиот А јазик.
Така.
Имавме и српски со Б, ако не грешам, може би А беше, ама најмалку имавме секако дека беше застепен како В јазик.
Така.
Може би за слушателите да објасниме што значи таа класификација на јазиците А, Б, В.
Да, би било добро.
Да, а јазикот е, нели, оној доминантниот јазик, јас би рекла, кај толкувачот, кој што е често првиот, примарниот јазик, или пак класично наречен и мајчиниот јазик. Но за нас толкувачите значи дека толкувачот е во состојба и да толкува кон тој јазик, меѓутоа и од него да толкува кон други странски јазици.
Так.
Тоа е многу битно, додека најдоминантен јазик на толкувачот, додека Б јазикот ќе биде јазикот кон кој што толкувачот знае да толкува, меѓутоа не мора активно да го говори тој јазик, додека трета категорија јазика, тоа е В јазикот, тоа е јазикот кој што треба да го пасивно разбира толкувачот, так, и од него тој толкува кон својот
мајчин јазик.
Мајчин или примарен, или сега и прв јазик во овој случај. Да, значи се беше застапено, но кога ја формиравме тогаш програмата, моравме да размислиме кој да биде минималниот услов кога ќе се запишуваат студентите, дали ќе биде доволно да има еден А јазик, и да биде тоа доволно, да, или да биде да бидат два странски јазици ако треба да бидат, па уште еден или В јазик. Значи тие комбинаторики тогаш ги размислувавме, па гледавме да биде тоа најповолно. Препораката секогаш беше од Европската унија да бидат тоа два странски јазици, така, наспрема нели македонскиот. Меѓутоа ако кандидатот сега не се чувствуваше доволно подготвен или за некој друг странски јазик, сепак поминуваше и комбинацијата да биде само еден странски јазик наспрема македонскиот. Е, сега бидејќи Милан е тука.
Милан е тука, ви благодариме многу, професорка, за исцрпниот одговор. Многу убав, тоа убаво
само
ми
да
ја разкажавте историјата на студиите.
Штетата е голема што студентите кои што се запишуваат на англиски, тоа моето лично искуство го покажа, дека поредко има друг странски јазик. А другите пак кои што се со германски или француски или италијански, често знаат да го имат и англискиот како втор странски јазик.
Така. Веќе му дадеме збори на колегата да. Милан, значи и вие сте поранешен раководител на студиите, па може ли малку повеќе еве за вашето искуство, предизвиците со кои се соочувавте во текот на вашиот мандат како раководител?
Да, јас дојдов како раководител 2019, учебната 2019-2020 година, бев раководител 2023-2024 година и веќе кога дојдов, иако предходно работев на самиот мастер како наставник, како говорник, тоа веќе беше добро изграден процес, добро изградена, може да кажам, и машина, која се вградени сите искуства од предходните 20 години, и тоа мора да напоменеме. Ние сме еден од трите центри на изворедно, Centers of Excellence, во однос на конференцко толкување во рамките на целиот овој европски мастер за конференцко толкување. Тоа секојаш кој ќе додат нашите колеги и соработници од Брисел го нагласуваат.
Так.
Значи трудот на првиот раководителка и сите понатаму го изнесува или го подигна на највисоко ниво квалитетот и тоа што го нуди и тоа што, и кадрот кој го произведува овие сега така наречени втор циклус на втор циклус на студентски на постдипломски студии или на студии. А тоа го нагласувам затоа што е самите имиња укажуваат колку реформи нашето високо образование е и наставната програма, наставните студии на нашиот факултет ги има поменато. Да се надоврзам на тој момент дека
да,
за жал
студент... може да се надоврзам дури на почетокот размислувавме специјалистички да ги да. Именуваме, значи помина ни така.
Но законот тоа не го дозволуваше за жал, да.
Нис поголем процес на трансформација, да, да.
Да. И во однос на тоа, да. Моментот веќе 2019 година беше малку променен пейзажот во однос на студентите и јазици кои ги бира, но и тоа беше едно пак време со предизвици, затоа што првата година кога имавме настава, наједнаш започна ковид пандемијата во март.
Така.
И моравме, како што вие во причен период професионалска го мореше да воде целосна нова технологија и ние да се префрлиме на прекрасната нова технологија на далечинско толкување, на Zoom платформа.
Беше ли тешко да се спроведува наставата во текот на пандемијата?
Да.
Како се снајдоа студентите и кадарот воопшто со таа нова
технологија? Сите
моравме
да се прилагодиме. затоа што најнаш од, бидејќи една од најголемите придобивки и квалитети на студиите по конференцко толкување и превод толкување на сите катедри на катедрата за ПИТ и во рамките на мастере е тој контакт во живо, таа работа заедно со колегите, бидејќи колку да сметаме дека имаме слика за преведувачот или толкувачот како седи сам и работи, тоа е тимска работа. Конференцко толкување е тимска работа, бидејќи најчесто се работи во пар, во кабина, и со тоа што се работи во кабина, во училниците, кај што се учи од колегите, се учи од наставен кадар, но мора да напоменеме тука се и професионалните толкувачи кои имат поминато акредитацијскиот тест, кои се вклучени во, што ми се чини уште од самиот почеток во вршувањето на наставата и во текот на целата година помага, навистина им помага и сме виделе неверојатни скокови на некои од студентите од самиот почеток до крај, односно изведбата, во односно квалитетот, во односно изнењето, заради тој момент за заедничка тимска работа и соработка со еден широк спектар на професионалци од сите аспекти. А во тој момент моравме сите да се повлечеме во нашите домови пред компјутерот и да се обидеме да најдеме начин, бидејќи технологиите не беа развиени за симултано толкување, да речеме, не беа погодни. Но среќа тогаш се најде Zoom технологијата, се прилагодивме. Во таа година дори имавме, ни помогна на некој начин, затоа имавме студенти од странство. Една од позитивните работи е дека можеме сега и надалечено да работиме.
Да, и тоа треба да се истакне како факт, значи дека има студенти и од странство, не само домашни студенти кои
пројавуваат интерес.
Да,
ова технологијата онлайн, да.
Така што нели има тоа што го викаат англичаните silver lining, дека барем видовме дека е неопходно воведувањето на современата технологија, на дигиталните алатки, за да ги проведеме, бидејќи на тој начин и испитоте беа спроведувани и самата настава, и видовме дека можеме. Сега, да, имаше некои непроспиени ноќи.
Да, во секој случај немаше прекин на наставата заради пандемијата.
Мислам дека тоа на ниво на цел факултет исто беше. Веднаш, тоа мора пофалам целиот факултет, веднаш се формира групи, работни групи, имавме состаноци, имавме обуки за веднаш веќе во рок од две недели да преминеме на тој тип.
Да, мора да го пофалам колегата Милан во тој поглед, бидејќи многу бргу не воведе во тие тајни на технологии како треба нели да се работи кога се работи симултано, симултано толкување онлайн да го практикувате, бара посебни вештини. И морам да нагласам дека ние сега пак по возрастните генерации тука малку потешко ни одеше работата, меѓутоа се неговата поддршка, што значи дека беше дури редовно, бдееше над нас, нели додека траеше часот, за да обезбеди квалитет и да тече наставата како што треба да тече. Да, благодарност до колегата Милан за тоа.
Благодарност и за отворенеста со работка. Едноставно ние нака бевме дома тогаш и можеше да се следи целотешно, но еден вид беше забрзана специјалистичка обука тој период. Нели, во однос на тоа беше и како да регрутираме нови студенти тие години, дали ќе се одржи наставата или не. И како што напоменав, тоа ни е возможно да имаме и студенти од Соединените Американски држави, имаме студенти кои беа во Германија,
посеќавате.
Дори сфативме дека има подобар интернет од Германија, затоа што не дрени германски гради многу често паѓаше интернетот за разлика од наши.
Значи, да, германците се многу слаби во однос на мрежно покривање со интернет. Веројатно е нешто што ние не ви постојано мислиме дека работите се надвор многу поусавршени од кај нас, ама не треба да се подценуваме, затоа што многу нешто се...
Да, некој ше дори полесно кај нас се доаѓа до одредни решенија и побрзо. И тоа што треба да се нагласи дека ни помогна многу, се разбира и дигиталната платформа на говори, Speech Repository, која веќе имаше развиено Европската унија. Во тие години они веќе почна да работат на технологии за толкување на далечина.
Така, може би треба за слушателите да објасниме за каков репозиториум се работи?
Да, значи Директоратот за конференцко толкување на Европската унија, или скратено СКИК, има цела своја онлайн платформа, така наречена Knowledge Center for Interpreting and Translation, значи центар за превод и за толкување, каде што имате, каде што сите кои се занимаваат со тоа може да најдат многу различни информации од академски до професионални обратување, но а во рамките на тој има еден репозиториум на говори, така, во кој сите говори кои се зачуваат во рамките на овие мастери, тоа вклучени официјалните јазици на Руската унија, но така, и на земјите канадски членки, сите кои се вклучени, меѓу кои мора напоменеме дека има и одерен корпус на говори на македонски, така, јазик, каде што можете да не слушнете.
И ние имаме таму,
да, сите ние тука, мислам дека е, мислам дека Милена
и говори многу често се користат, морам да признам, и навистина сме благодарни што е направен еден таков, направено едно такво депо на говори, бидејќи се навистина многу квалитетни и се многу практични, ги користиме во настава и студентите имаат материјали за вежбање, што е многу важно.
И не само студентите, туку после ќе говориме за акредитацијскиот тест и кога се подготвувате за акредитацијскиот тест да работите во институциите на Европската унија како толковач, тие се основниот, може да кажем, ресурс за подготовка.
Ти благодарам многу за одговорите и за ова убава ретроспектива на самите почетоци на мастер студиите по конференцијско толкување. Почитувани слушатели, следевте епизода од промотивниот подкаст посветен на магистерските студии по конференцијско толкување, кои се организираат на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје со поддршка на Европската унија. Работниот тим, задолжен за промотивните активности, го сочинуваат професор доктор Мирјана Алексоска-Чкатроска, раководителка на студиите, доцент доктор Милена Касапоска-Чадловска, професор доктор Катарина Ѓурчевска-Атанасовска и доцент доктор Магдалена Симионска. Повеќе информации за мастерот по конференцијско толкување може да најдете на веб страницата flf.ukim.mk во делот студии од втор циклус. Се гледаме!